Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 28 decembrie, mai întâi principalele titluri ale ediției. Românii au șansa să intre în Uniunea Europeană mai curați. Serviciul Român de Informații pretinde că a încheiat predarea documentelor fostei securități către CNSAS. România și Bulgaria, între integrarea minorităților și extremismul de dreapta. Retrospectivă 2006, astăzi politica României în zona Mării Negre. Începem cu obișnuitul buletin al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a spus că România va avea nevoie de 20 de ani ca să ajungă din urmă țările din Uniunea Europeană în condițiile unei creșteri economice constante și a stabilității politice. Dar perioada ar putea fi de două ori mai lungă dacă mediul economic și cel politic vor fi nefavorabile, a spus premierul într-un interviu la Postul Național de Radio. Serviciul Român de Informații spune că a încheiat ieri predarea documentelor fostei securități către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Potrivit unui comunicat al SRI, au fost transmise 1.587.831 de dosare. Pentru a mări operativitatea cercetărilor, SRI spune că a pus la dispoziția Consiliului evidența electronică aferentă dosarelor predate. Potrivit evaluărilor SRI, aproximativ 75.000 de dosare privind în principal problematicile de contraspionaj și antiterorism au fost reținute în arhiva serviciului. Fostul consilier prezidențial Teodor Stolojan a anunțat că noul Partid Liberal Democrat, pe care l-a înființat împreună cu alți foști lideri ai Partidului Național Liberal, a depus actele necesare pentru înscriere la Tribunalul București. Uniunea Europeană a chemat Rusia și Belarusul să pună capăt disputei asupra prețului gazelor, care poate duce la întreruperea livrărilor de gaze rusești spre țările membre ale Uniunii. Comisarul European pentru Energie, Andris Piebalgs, a cerut celor două părți să ajungă la un acord satisfăcător care să nu pună sub semnul întrebării tranzitul către Uniunea Europeană. Un avion al companiei ruse Aeroflot, pe ruta Moscova-Geneva, a aterizat de urgență la Praga din cauza unui pasager violent.
Один из пьяных пассажиров устроил драку и был связан.
Un pasager beat, adică unul din pasagerii băuți, a provocat o încăierare la bord și a fost legat de însoțitorii de bord cu ajutorul altor patru pasageri, a declarat la Europa Liberă purtătorul de cuvânt al ambasadei ruse în Cehia, Alexandr Pismenei. Reprezentanții companiei Aeroflot spun că pasagerul Buclucaș a pretins că ar avea explozibil. Drept urmare, piloții navei Airbus A321 au decis să aterizeze la Praga, unde pasagerul a fost arestat de poliția cehă. Potrivit relatărilor din Irak, autoritățile irakiene continuă pregătirile pentru executarea prin spânzurare a fostului dictator Saddam Hussein. Ministrul Justiției Hashem al-Shibli este citat spunând că sentința de condamnare la moarte a lui Hussein pentru crime împotriva umanității va fi dusă la îndeplinire în limita a 30 de zile, stabilită de Curtea de Apel, care a confirmat sentința săptămâna aceasta. Avocatul său a făcut însă apel azi la comunitatea internațională să prevină predarea lui Hussein de către autoritățile americane celor irachiene pentru execuție.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, interviuri și relatări pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Serviciul Român de Informații a încheiat miercuri 27 decembrie predarea documentelor fostei securități către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, se spune într-un document dat publicității astăzi de SRI. Anunțul SRI vine la puține zile după ce președintele Traian Băsescu avertiza într-un interviu pentru Antena 3 că astăzi și mâine va verifica stadiul predării dosarelor către CNSAS. Băsescu a insistat că predarea acestor dosare trebuie să se încheie la 31 decembrie pentru ca românii să intre în Uniunea Europeană cât mai curați. Relatează de la București Sabina Fati.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis în luna aprilie ca toate instituțiile care dețin arhive ale fostei securități să le predea CNSAS până la 31 mai. Ministerul Apărării, Serviciul de Informații Externe, susțin că au trimis deja către CNSAS toate documentele care nu au legătură cu siguranța națională. Serviciul Român de Informații a reușit să trimită zilele trecute la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității documentele pe care le-a tot păstrat în speranța că lucrurile pot fi blocate. SRI a grăbit însă procesul după ce președintele Băsescu a declarat că România trebuie să intre în Uniunea Europeană cât poate de curată și că va verifica personal în ce stadiu se află documentele SRI. Astfel, Serviciul Român de Informații precizează într-un comunicat de presă că a terminat de trimis către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității toate documentele din Arhiva Securității, cu excepția celor 75.000 de dosare clasificate care privesc, cităm, în principal problematicile de contraspionaj și antiterorism. Potrivit SRI, la aceste documente pot avea acces și membrii CNSAS prin comisia mixtă formată din reprezentanți ai Consiliului și ai Serviciului Român de Informații. Serviciul de Informații Externe, SIA, a făcut o promisiune similară, precizând că membrii CNSAS au acces nelimitat la dosarele clasificate, în condiții de discreție maximă, pe motiv că nu au fost ascunse anumite nume care ar trebui protejate. De altfel, chiar președintele Băsescu spune astăzi primăvară că multe dintre documentele secrete aflate în custodia structurilor informative nu pot fi cedate CNSAS, fiindcă ar conține numele unor foști diplomați acreditați la București și care fie se aflau în atenția securității, fie chiar colaborau cu aceasta. Cu toate acestea, șeful statului a cerut de mai multe ori serviciilor secrete să reanalizeze dosarele fostei securități care sunt considerate de securitate națională. Pe fondul speculațiilor privind colaborarea sa cu securitatea ceaușistă, șeful statului a solicitat tuturor instituțiilor care dețin arhive ale fostului regim, care ar putea privi presupusele sale legături cu această instituție, să le predea CNSAS. Traian Băsescu a precizat că nu a semnat niciodată un angajament cu securitatea, dar a recunoscut că în calitatea sa de comandant de vas sau de șef al Navrom la Anver a avut contacte cu reprezentanții ai securității. Fostul șef al spionajului comunist, Ioan Mihai Pacepa, a ținut însă să sublinieze că reprezentanții Navrom din Occident și comandanții de nave se aflau în atenția Direcției de Informații Externe, dar că nu erau folosiți pentru poliție politică, ci pentru import ilegal de produse strategice. În orice caz, e posibil ca cele 75.000 de dosare clasificate rămase în custodia SRI plus alte 10.000 păstrate la SIE să conțină destule nume de politicieni activi, unii dintre ei reciclați de noile servicii secrete, după cum spunea nu de mult Ioan Talpeș, fost șef al Serviciului de Spionaj Autohton. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
S-a spus deseori până acum că România și Bulgaria vor fi cele mai sărace state ale Uniunii Europene după intrarea lor în blocul paneuropean la 1 ianuarie. Experții sunt însă de părere că, în ciuda unor probleme politice de început, economiile celor două țări vor ajunge din urmă repede economiile celorlalte state membre. Cum aflăm de la Radu Stănescu?
În total, România și Bulgaria însumează doar 1% din produsul intern brut al Uniunii Europene, dar economiile lor cresc mai repede decât media Uniunii, ceea ce înseamnă că lucrurile se pot schimba. Aceste țări vor urma în general modelul noilor state membre care au aderat în 2004, susține Emma Menasce, expert economic la o bancă de investiții centrală europeană. Ele vor înregistra probabil o creștere economică foarte puternică mulțumită investițiilor străine, a unei explozii a cererii interne, precum și pe seama exporturilor. Investițiile străine directe reprezintă aproximativ 8% din produsul intern brut în aceste două țări, ceea ce reprezintă de două sau trei ori mai mult decât în țările vest-europene, spun specialiștii. Motivul principal pentru această evoluție este legat de costul forței de muncă în cele două țări. Bulgaria și România sunt atractive din cauza că aceste costuri sunt mai scăzute aici decât în Polonia, Cehia, Slovacia sau Ungaria. În condițiile în care muncitorii din România și Bulgaria sunt aproape la același nivel de calificare, explică Menasce. Iar comparativ cu țările asiatice, unde piața muncii este și mai ieftină, cele două țări au avantajul proximității geografice, culturale, instituționale și juridice, mai spune experta. Însă viitorul nu este la fel de strălucitor la nivel politic și social, deoarece noi sosiți sunt departe de a fi pregătiți pentru aderare, susține la rândul său Jean-Michel de Vele, profesor de științe politice la Universitatea Liberă din Bruxelles. Guvernele român și bulgare au făcut imposibilul pentru a îndeplini cerințele Uniunii Europene prin reforme pe scară largă. Există însă temeri că lucrurile se vor petrece la fel precum în cele 10 state care au aderat recent, în care creșterea economică e substanțială, dar mare parte din populație trăiește încă în condiții grele. Aceste societăți au avut parte de suficiente reforme ultraliberale, conchide profesorul din Bruxelles. Discursul populist, eurosceptic și de extremă dreaptă a găsit audiență în rândurile celor ce au avut de pierdut de pe urma tranziției, precum pensionarii, muncitorii sau populația micilor orașe unde industriile din era comunistă sunt pe cale de dispariție. De Vele mai spune că fostul consens politic care a domnit în România și Bulgaria în privința aderării se va risipi după 1 ianuarie și va lăsa locul unei perioade de instabilitate. Vom vedea, cred, foarte repede alegeri anticipate în România și o schimbare de prim-ministru, conchide politologul bruxelez. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cuplarea României și Bulgariei în procesul de aderare la Uniunea Europeană, decisă de Comisia Europeană, a fost deseori subiect de comentarii negative, atât la București cât și la Sofia. Comentarii care au făcut referire, în primul rând, la diferențele dintre cele două țări, culturale, politice, economice, sociale, diferențe care, în opinia unora dintre comentatori, ar face ca acest tandem să fie unul forțat și nefuncțional. Pe lângă diferențe însă, între România și Bulgaria există și asemănări. Despre una dintre ele ne vorbește acum profesorul Michael Shafir.
Bulgaria și România se alătură în curând Uniunii Europene. Un cuplu pe cât de ciudat, pe atât de puțin fericit de concubinajul impus de la Bruxelles. Și totuși, în Dunăre se oglindesc multe trăsături comune. Înlocuiți Sturgea cu Ungaria, substituiți Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci, cu UDMR, adăugați faptul că Partidul Minorității Etnice cele mai importante, 10% din populație, se află la guvernare de ani de zile, indiferent de constelația politică din țara vecină, și că este în consecință acuzat de corupție, ceea ce poate fi adevărat, și veți obține o imagine în oglindă a realităților românești. Ca să mergem mai departe. Prezența la guvernarea celor două partide minoritare este adeseori prezentată la Sofia sau București, drept dovada cea mai elocventă că Bulgaria, respectiv România, sunt un exemplu de conduite europeană la capitolul integrării minorităților, așa cum declara în noiembrie ministrul bulgar al politicilor sociale Emilia Maslarova și cum au făcut în nenumărate rânduri, fie reprezentanții PSD, fie cei ai Alianței DEA. Realitățile de pe teren sunt însă diferite. La mijlocul anului care se încheie, o sticlă cu lichid inflamabil a fost aruncată într-o moschee din Kazanlak, în centrul Bulgariei, provocând un incendiu care, din fericire, a putut fi stins imediat. Parlamentul bulgar a condamnat ceea ce el numea o provocare brutală împotriva toleranței etnice și religioase care caracterizează societatea bulgară, declarația fiind adoptată în unanimitate. În favoarea ei au votat și reprezentanții partidului ultranaționalist ATACA, condus de către fostul jurnalist Volen Siderov. Prezența acestei formațiuni în legislativul bulgar este însă de dată mai recentă decât prezența în legislativul român a Partidului România Mare. Infirmând analize potrivit cărora Bulgaria ar constitui o excepție de la flagelul ultranaționalist sau populist din restul fostelor state comuniste, ATACA a pătruns pentru prima dată în Parlamentul bulgar la alegerile din august 2005, obținând 8% din sufragii și 21 din cele 240 de locuri din legislativul de la Sofia. La recentele alegeri prezidențiale, câștigate de către președintele socialist Gheorghe Pârvanov, Siderov a intrat în al doilea tur de scrutin, plasându-se pe locul 2 cu un procent de 21,5% din voturi, exact așa cum se întâmplase în România la scrutinul prezidențial din anul 2000, când Ion Iliescu l-a avut drept contracandidat pe Corneliu Vadim Tudor. Analiști bulgari și străini au explicat această performanță a extremistului bulgar prin deziluzia în rândul electoratului cu corupția din partidele mainstream pe care Siderov a știut să o exploateze în beneficiul său, adoptând o atitudine justițială. În ambele state există o puternică reticență față de minoritatea romă. În Bulgaria trăiesc circa 400.000 de romi, dintre care aproximativ jumătate sunt șomeri și supraviețuiesc într-o sărăcie lucie. Ca și în cazul minorității turce, din când în când, lucrurile nu se opresc aici. În iunie 2006, alegerile locale din orașul Peștera, din sudul Bulgariei, au fost câștigate de către candidatul independent, Stelian Persanov, care s-a bucurat de susținerea uneia din numeroasele formațiuni politice rome din Ucraina, denumită DROM. Câteva zile mai târziu, sediul formațiunii rome din centrul Sofiei a fost zguduit de o explozie care a provocat importante pagube materiale. La 1 iulie, Bulgaria prelua de la România președinția deceniului de incluziune a romilor pe perioada 2006-2007. Este vorba de o inițiativă internațională la care participă guverne, organizații internaționale și reprezentanți ai societății civile rome din 9 state și care își propune să reducă semnificativ decalajele socioeconomice între rom și restul populației în decursul decadei. Cu puțin timp înainte, primăria orașului Sofia a trebuit să renunțe la un plan de a evacua pe rom dintr-un cartier al capitalei bulgare în urma presiunilor exercitate de către organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului și mai ales de către Parlamentul European. Nu este lipsit de interes să observăm cum titra unul din principalele cotidiene românești aceste evenimente. Țiganii terorizează Sofia, scria ziarul Adevărul la 10 iulie 2006. De altfel, paralela româno-bulgară nu se oprește nici măcar aici. Ca și în România, ataca nu este cea mai extremistă formațiune politică de la sud de Dunăre. O organizație denumită Uniunea Națională Bulgară adoptă atitudini anti-Roma și antisemite mult mai pronunțate. Uniunea este sprijinită la nivel internațional de formațiuni extremiste, cum ar fi Partidul Național Democrat din Germania, Partidul Belgian Vlaams Blok, Falanga Spaniolă, dar și Noua Dreaptă din România. Uniunea Națională Bulgară îndeamnă la curățirea Bulgariei și întreabă retoric: cine plătește factura de electricitate a țiganilor? Pendantul ei bucureștean știe mai bine. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Șafir.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La inițiativa Fundației Friedrich Ebert, cercetătorii germani Oliver Decker și Elmar Breller au realizat un studiu dedicat fenomenului extremismului de dreapta în Germania. Ce anume cuprinde acest studiu, intitulat De la margine spre centru, aflăm de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
În cele mai multe studii dedicate extremismului de dreapta în Germania, se vorbește despre un fenomen politic marginal, fără impact asupra marelui public. Succesele electorale răsunătoare ale unor partide extremiste au demonstrat însă că radicalismul de dreapta nu este doar un apanaj al unor grupuri marginale, xenofobe sau nemulțumite de starea socială personală nesatisfăcătoare. Oliver Decker și Elmar Breller de la Institutul de Psihologie Medicală și Sociologie din cadrul Universității din Leipzig, autorii studiului intitulat De la margine spre centru, concepții extremiste de dreapta în Germania și factorii lor de influență, publicat la inițiativa Fundației Friedrich Ebert, rectifică aceste interpretări. Ei se bazează pe numeroase sondaje și pe analiza amănunțită a tendințelor politice concrete oglindite în programele unor partide sau grupuri considerate extremiste de dreapta. Prezentând rezultatele unor sondaje îngrijorătoare, Decker și Breller avertizează față de bagatelizarea radicalismului de dreapta, ajungând la concluzia că fenomenul a atins deja segmente importante ale populației. 9% din germani sunt de părere că în anumite condiții dictatura ar fi cea mai bună formă de stat. Chiar și ideea ca un conducător puternic să preia puterea este împărtășită de 15%. Securitatea națională ar trebui condusă de un singur partid reprezentativ, susțin 26% dintre cei chestionați. Autorii sunt de părere că folosirea termenului de extremism de dreapta este nepotrivită. Acest termen sugerează că ar fi vorba despre un fenomen marginal. Extremismul de dreapta nu se manifestă doar prin acțiuni concrete, de pildă violențe contra unor persoane de culoare. Extremismul de dreapta se manifestă în primul rând în gândirea oamenilor prin forme mai mult sau mai puțin vizibile de acceptare a xenofobiei, a naționalismului și antisemitismului. În această categorie intră deseori chiar și persoane care se consideră a fi de stânga, pentru că ele acceptă anumite manifestări caracteristice pentru ceea ce se numește în mod generic extremism de dreapta. Iată alte câteva răspunsuri la întrebările din chestionarul sociologilor pe care ei și-au bazat concluziile. 14,8% sunt de părere că, în comparație cu alte popoare, germanii sunt un popor superior. Dacă Hitler nu ar fi ordonat anihilarea fizică a evreilor, astăzi el ar fi considerat un mare om de stat. Această părere o împărtășesc 11,2%. Nazismul, susțin 11%, a avut și părți bune. Răspunsurile reflectă tendințele de bagatelizare ale istoriei și arată că nu numai tinerii au astfel de păreri, ci și oameni trecuți de 30 de ani. Tocmai de aceea, autorii studiului atrag atenția asupra faptului că extremismul nu trebuie interpretat doar ca un fenomen juvenil, pentru că rapoartele poliției documentează violențele unor huligani naționaliști. Xenofobia latentă și antisemitismul sunt fenomene care apar pregnant atât în partea răsăriteană cât și în cea apuseană a Germaniei. Studiul consideră că antisemitismul se manifestă în partea vestică mai pronunțat decât în est. Acceptarea diverselor forme de gândire radicală de către segmente importante ale populației arată că lupta contra extremismului nu va fi încununată de o victorie rapidă, concluzionează autorii studiului. De aceea, trebuie tematizate evidențele scandaloase care oglindesc proporțiile fenomenului în cadrul societății. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Retrospectivă 2006 la Radio Europa Liberă. Continuăm seria retrospectivelor anului 2006, astăzi politica României în zona Mării Negre. Ileana Giurchescu.
Pe 26 septembrie 2006, ziua în care Comisia Europeană a recomandat intrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, președintele României Traian Băsescu a acordat un interviu Europei Libere. O discuție în care președintele s-a referit și la politica României în zona Mării Negre, la relațiile încordate cu Rusia și la faptul că de la 1 ianuarie realitatea strategică la Marea Neagră se schimbă.
Dacă până acum responsabilitatea pentru ce se întâmplă în Marea Neagră revenea riveranilor, cu accente deosebite pe Federația Rusă și pe Turcia, ca state cu cea mai mare influență în regiune, iar România încerca în numele statelor membre NATO și din calitatea ei de foarte apropiat membru al Uniunii Europene, încerca să atragă interesul Uniunii Europene asupra realităților de la Marea Neagră, din momentul intrării României este clar că Uniunea Europeană, ea însăși, va avea frontieră cu problemele Mării Negre, care nu sunt puține.
Sunteți?
Conflicte înghețate, trafic masiv de persoane din fostele republici sovietice către Europa, trafic de armament, trafic de droguri cu destinație finală state ale Uniunii Europene, inclusiv România. Problemele de la Marea Neagră nu mai rămân doar o problemă a României, ele devin o problemă a Uniunii Europene, cu atât mai mult cu cât din zona extinsă a Mării Negre, Europa își asigură mai bine de 50% din necesarul de energie. Și paradoxal, parcă așa a vrut Dumnezeu să fie, soluțiile alternative cele mai viabile sunt tot în zona Mării Negre, țițeiul din zona Caspică. Marea problemă este cum aducem aceste resurse energetice, țiței și gaze, din zona Caspică înspre piața europeană, fără a utiliza același sistem de transport și de distribuție. Cum creăm, altfel spus, o alternativă energetică la actuala dominație a Gazpromului?
Sunteți în continuare pentru implicarea României direct, în mod direct, în procesul de negocieri pentru soluționarea conflictului din Transnistria?
Bun, aici este un lucru deja tranșat. România a fost parte a procesului în 91, s-a retras și după ce s-a retras n-a mai reușit să revină la masa tratativelor. Poate este bine, poate este rău, dar România este oricum reprezentată, pentru că noi am pus la dispoziția aliaților noștri, fie că e vorba de Statele Unite, care au statut de observator, fie că e vorba de Uniunea Europeană, tot cu statut de observator, fie că e vorba de OSCE, am pus la dispoziția lor toată expertiza noastră pe această problemă și vom continua să o facem.
Rusia a reacționat cu scepticism la inițiativele românești în regiune, iar relațiile bilaterale sunt mai degrabă reci în pofida vizitei pe care ați efectuat-o la Moscova la începutul anului trecut. Aveți o strategie pentru îmbunătățirea relațiilor cu Rusia?
Tentativa de a îmbunătăți relațiile cu Rusia va fi o constantă a politicii noastre externe. Sigur, au fost momente de înghețare a relațiilor între Moscova și București și probabil o neîncredere există în această zonă. Este de muncă în continuare pentru diplomația românească, pentru a realiza acel parteneriat, dacă vreți, care poate fi de folos regiunii Mării Negre.
Declara între altele președintele României, Traian Băsescu, la sfârșitul lunii septembrie, în interviul realizat de colegul nostru Eugen Tomiuc. La sfârșitul acestui an am stat de vorbă cu Alina Mungiu Pipidi, președinta Societății Academice din România, pe care am întrebat-o cum apreciază ea politica României la Marea Neagră în anul 2006.
România a făcut primii pași în direcția ambițiilor care au fost enunțate de președintele Băsescu după luarea sa la putere, însă cred că s-a lovit de două lucruri importante. Unul a fost un context particular de nefavorabil, așa cum spuneam și acum un an de zile când Societatea Academică din România a publicat un material despre Republica Moldova. Trendul era nefavorabil, deci acest interes al nostru pentru această regiune a apărut în perioada în care dependența energetică a Europei de Rusia crește și, în consecință, politica de acomodare a Rusiei este și ea în creștere. Și întrebarea esențială era dacă noi vom găsi soluția schițării unei contraponderi. A doua problemă a fost că capacitatea noastră de a dezvolta proiecte și de a face planuri este încă incipientă la nivelul administrației centrale și birocrației românești, astfel încât combinația acestui context nefavorabil cu a capacității noastre de a ne transpune ideile noastre bune în proiecte valabile nu ne-a adus foarte mari avansuri. Cred că avansul principal este în materie de popularizare. Foarte multă lume în lumea diplomatică a aflat că suntem interesați de acest spațiu și că suntem și vom fi mai activi în această regiune. Substanța acestei activități însă nu s-a concretizat deocamdată.
La începutul președinției Băsescu s-a vorbit foarte mult și președinta a insistat foarte mult asupra unei apropieri de Rusia. Nu s-a concretizat în nimic până acum, sau?
Din potrivă, ce s-a întâmplat a fost că un număr de declarații ale președintelui au dus la răspunsuri ale Rusiei care s-a simțit provocată, astfel încât în acest moment aș spune că relațiile sunt chiar destul de glaciale. Rusia a boicotat Forumul Mării Negre organizat de noi, deși cred că România a fost foarte amabilă cu ei și au făcut mari eforturi ca ei să fie atrași, să nu aibă cumva impresia că această acțiune este contra lor. Iar acum încheiem practic anul pe un picior mai prost cu Rusia decât am pornit. E adevărat că Rusia nu e într-un moment internațional foarte, foarte bun. Sunt tot felul de suspiciuni la adresa președintelui Putin, dar noi nici într-un caz nu am fost la înălțimea a ceea ce am încercat să sugerăm că vom face, adică cumva să creăm un fel de culoar de legătură către Rusia, o ușă de dialog specială între noi și ei.
Cum apreciați în acest moment relația dintre România, Republica Moldova și Rusia? În ce măsură o relație bună a Chișinăului cu Moscova determină o relație mai rece cu Bucureștiul și invers?
Păi noi ar trebui să evităm ca să existe această legătură directă. N-am putut evita și urmarea a fost acest embargo comercial al vinului la care a fost supusă Republica Moldova. Noi nu prea le cumpărăm vinurile în România, n-am reușit să creăm o piață alternativă pentru ei. Ca atare, ei au avut foarte mult de suferit din pricina acestui embargo și urmarea a fost că iarăși s-au apropiat din nou de ruși pentru că nu-și pot comercial permite, deci nu mai energia e problema aici. În continuare, mare parte din schimburile lor comerciale se efectuează cu Rusia, că rămâne piața lor majoră de desfacere. Din moment ce noi nu practicăm de ani de zile nicio politică economică contrarie, din moment ce nu există, să zicem, în România, un program de genul celor pe care l-au făcut Statele Unite în România, în momentul în care au vrut să faciliteze investițiile în această țară, au vrut să creeze stimulente pentru investitorii americani să investească în România și așa s-a creat Romanian American Enterprise Fund. Deci noi nu facem așa ceva pentru investitorii români, nu este o politică guvernamentală ca să începem să cumpărăm firme sau alte lucruri în Republica Moldova și atunci lucrurile își urmează cursul lor firesc. În părerea mea, anul care a trecut n-a adus schimbări în această relație, ba chiar am impresia că povestea se repetă.
Declara la sfârșitul acestui an Europei Libere Alina Mungiu Pipidi, președinta Societății Academice din România.
Retrospectivă 2006. La Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucia Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci să nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.